Il-program li ser tisimaw u għamiġju plilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Campus FM jippreżenta. Min poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi il-professur Joe Pirotta nistennukom l-edizzjoni oħra tal-programm minn Poplu għal Nazzjon, programm li hu sponsorjat minn The Alfred Mizzi Foundation. L-ħadd darba, Joe, konna waqafna l-programm u bdejna nitkellmu u semmejna li l-Gvern Ingliż waqaf din il-Kummissjoni magħrufa bħala il-Blood Commission, ħabba ċ-ċermin tagħha, Sir Hilary Blood li kien hemm xi ħadd mit-trade unions, kien hemm Avukat Awstraljan, jekk niftakar sew.
Sir Edward St. John.
Daw ġew bħala kummissjoni reali u daw jiġu Malta jisimgħu n-nies u mbagħad jitkellmu ma' inħossu li għandhom jitkellmu jagħmlu rapport. Mela nibdew mill-bidu, l-kummissjoni twaqfet.
Sewa.
X'kien l-ewwel pass li jagħmlu?
Issa l-ewwel pass li dejjem jagħmlu dan tip ta' kummissjonijiet hija li kellha laqgħat l-ewwel ma' uffiċjali fil-Colonial Office. U minn hemmhekk ħarġet direzzjoni. U direzzjoni kienet li il-parir biex ngħidlek li ma jagħmlux rekomandazzjonijiet li b'xi mod kienu itelfu jew jnaqsu mill-mod kif il-Gvern Ingliż jista' jaqdi responsabbiltajiet tiegħu għad-difiża f'Malta. Fi kliem ieħor jgħidulhom tagħmlu xejn li b'xi mod aħna nitilfu l-kontroll fuq id-difiża.
Dawn il-parir ta' ċivili.
Ta' ċivili.
Imma kellhomx ukoll lettera ta' ċivili. Mill-Ministru tagħhom issa ġdid laqalhom il-Gvern Ingliż ħares lejn il-kolonji kollha tiegħu bħala li qegħdin fit-triq
tal-indipendenza. Li kienet ċara ħafna li jużaw il-metodu li jidrilhom xieraq biex huma jagħmlu eżami tas-sitwazzjoni kif inhi u jagħmlu rekomandazzjonijiet.
Li daw il-Blood Commission.
Ija, imbagħad kienet
il-tajjeb. Daw il-Blood Commission ma qed ngħid iċ-ċivil. Meta l-Blood Commission tagħhom dal-parir. Iċ-ċivil ma kellhomx lettra tal-Ministru tagħhom
għalihom għalihom dika xi ħaġa iktar għall-futura. Imma almenu bdejt dak l-argument tagħhom, bdejt it-triq għall-bidla kostituzzjonali. U l-bidla tibda billi terġa' ddaħħal fil-pajjiż responsible government. Issa waħda mill-affarijiet li għamlet il-Kummissjoni ovvjament ġiet Malta. Issa, il-partiti Maltin, it-tnej il-kbar, ħarġu kontra l-appointment tal-Blood Commission.
Kemm il-partit laburista taħt minn tofu il-nazzjonisti ta' George Borrell.
Qalu li dana jafu għas-sitwazzjoni, dan huwa telf ta' żmien, iktar ħin jgħaddi qabel ma jkollna kostituzzjoni tagħna. Il-partiti l-oħra,
il-partit ta' Ganado
u ta' Mabel, qablu li dan huwa pass fid-direzzjoni tajba, l-importanti li jgħaġa jkollna kostituzzjoni għall-gvern responsabbli.
Naturalment ikun qed jgħidu wkoll fl-iqsar żmien possibbli nimmaġina.
Meta ġiet Malta l-Kummissjoni, il-partit ta' Mabel u l-partit ta' Ganado ntaqgħu magħhom u taw il-veduti tagħhom dwar x'għandu jsir fil-Kostituzzjoni, però il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonista rrifjutaw li jintaqgħu mal-Kummissjoni. Allu aħna ma narfuhiex il-Kummissjoni. Sa din appoġġiethom f'pożizzjoni biex ngħidlek delikata jekk
lill-Blood Commission lill-partiti.
Lill-partiti. Għaliex? Għax il-Blood Commission se ta' tajt jekk hemm xi ħaġa ma joġobhomx iktar tarda u ma rridux jitkellmu magħha. U naraw li minn tof b'ċertu makakkerija jiddeċiedi to do something about it. U kien marbut mill-deċiżjoni tal-eżekuttiv li ma jintaqax mal-Blood Commission. Tajjeb. Allura u jimmanuvra biex ikollu laqgħa li m'għandax taqsam xejn. Mal-Kummissjoni ma' membru tal-Kummissjoni. F'dal-każ Edward St. John. Da kien ġej mill-Awstralja. Oħt il-mara ta' Mintoff kienet tgħix l-Awstralja. U di sellit għaliha, għatlu jekk tarahom selli li għaliha, u da ċempillu biex jgħidilhom li t-tislija li kellu l-Awstralja. Il-telefonata ħadita l-mara ta' Mintoff. meta sar jaf minn tof, għax għaltlu ovvjament, l-għadi u l-pitada, il-mata minn tof ċemplet li l-senġin u stidnitu għall-ikel. Għie? U da laqa l-istadina u marra l-ikel għant il-familja minn tof. Fejn minn tof? Imbagħad ħa l-okkażjoni biex waqt id-diskors li jkun hemm jgħidlu x'qed jippretendi
il-Partit
Laburista. U jinsistu fuq l-indipendenza, eċetera, eċetera. Vuol diri, he made his position known.
Minna il-Malta għamil dat komissjoni.
Il-Nazzjonisti
għamlu xi ħaġa hekk.
Le m'għamlux. Issa.
Imma nimmaġina kienu pubblikaw dokumenti daw li l-Blood Commission se tattara biex.
Li kienu qed jagħmlu, kienu għamlu statements li kienu għamlu Londra, daw kienu jafu bihom. Però u rapporti ta' meetings li kienu jisiru.
Barra l-politiċi, daw jiltaqgħu ma' oħrajn.
Iva, intaqgħu ma' varji membri, l-Kamra tal-Kummerċ, eċetera. Għaldi, anki ma' l-Arċisqof biex jaraw xin il-pozizjoni. Issa, meta ġew biex jifformulaw il-rapport tagħhom u jagħmlu rakkomandazzjonijiet. Waħda mill-affarijiet li waslu għall-konklużjoni, u naħseb ma kienx diffiċli ħafna biex tasal għalija mill-esperjenza li kienet għaddit minna Malta wara t-tieni gwerra dinija, kienet li żmien id-DRK-ja kien spiċċa. Jiġifieri spiċċa żmien li f'Malta jkollok żewġ gvernijiet, gvern imperjali u gvern.
Di rakkomandazzjoni tal-Blood Commission.
Allora, il-rakkomandazzjoni tagħhom kienet li d-DRK-ja għandha.
Kienu damu ħafna biex jagħmlu r-rapport jew le?
Le, affarijiet ta' xhur. Ftit xhur. U l ma mar ovvjament ma' l-Colonial Office u ma ġiex ippubblikat ippreżentat. U qalu għandha tispiċċa d-DRK-ja. Issa, kif se tispiċċa d-DRK-ja u fl-istess ħin l-interessi tad-difiża tal-Ingliżi jibqgħu miżmuma.
Għax dik kien il-punt.
Dik. Allura huma joħorġu. Bledi, għax huma jgħidu wara, Malta waslet fl-istat kostituzzjonali li nistgħu nibdew nsejħu l-Malta bħala l-istat ta' Malta. Però għalkemm l-isem kien sabiħ l-istat ta' Malta, kellu xi ħaġa nieqes ħafna li għandu jkollu kull stat.
U kien kull
sovranità. Tajjeb vuol diri kien label biex jagħti ċertu prestiġju imma kostituzzjonalment dak il-label ma kienx jissarraf bil-mod li normalment jissarraf il-frażi l-istat ta'. Issa, għalu li importa, għalu ħafna drabi, ħafna nkwiet bejn żewġ gvernijiet, kien ikollu l-bażi tiegħu inħabba l-fatt li d-difiża kienet kontrollata biss mill-gvern Ingliż. Allu mela, taħt il-Kostituzzjoni għandha tidħol sistema li d-difiża u l-affarijiet esteri ikunu responsabilità joint responsibility tal-gvern Malti u tal-gvern Ingliż. Jekk ikun hemm nuqqas taqbil, l-aħħar kelma għandha tkun tal-gvern Ingliż. Issa, din ma kienx setati poter finali lill-gvern Malti u kieku waqfu hemmhekk b'xi mod mhux qed ngħid li kienet perfetta, imma kien tkun daqsxejn imbenġla. Però huma daħlu affarijiet oħra fir-rakkomandazzjoni tagħhom, u għadhom l-affarijiet li daħlu fir-rakkomandazzjoni kienet li il-gvernatur m'għandux jibqa' jaqdi r-rwol tiegħu tradizzjonalment li kien jaqdi, jiġifieri jkun ukoll il-kap ta' amministrazzjoni, imma il-gvernatur isir ir-rappreżentant tal-Majestà tagħha.
Jiġifieri hija qed neħilu minn dejh il-partijiet eżekuttivi qed nifhem sew.
Sa ċertu elementi sa nitkellem kollok. U l-interessi tal-gvern Ingliż ikunu salvagwardjati, x'issamu se jkun hemm gvern imperjali. Minn billi nħoloq post ġdid jissejjaħ UK Commissioner, il-Kummissarju tar-Renju Unit. U dal-Kummissarju tar-Renju Unit għandu jingħata l-poter li ikun l-ewwel ħaġa l-assis dwar l-aġir tal-Gvern Malti fejn tidħol id-difiża u l-Foreign Affairs. U għandu jkollu l-poter li jekk il-Gvern Malti ikun se joħroġ jew jieħu xi pass f'daw iż-żewġ fields, daw iż-żewġ materji, li bihom kien se jintlaqat, fl-opinjoni tal-UK Commissioner se jintlaqat ħażin l-interessi tal-gvern Ingliż. Allura l-UK Commissioner kellu dritt li jitlob lill-gvern Malti biex ma jħux dik l-azzjoni. Jew jekk ikun se jonqos liħu l-azzjoni se taffettwa l-gvern Ingliż biex joħodha. U jekk il-gvern il-gvern Malti ma jaqbilx madej, il-kummissarju Ingliż kien se jkollu l-poter legali li jwaqqaf dik id-deċiżjoni jew azzjoni tal-gvern Malti, jew inkella joħroġ ordni u biex jissostitwixxi azzjoni jew innoqqas ta' azzjoni minn gvern Malti.
Ok, ma ħaniprova. Iva, ħaniprova nifhem biċċa biċċa. Mela, qabel dil-proposta tal-Blood Commission, inkun korrett li ngħid li l-gvernatur seta' jagħmel dan kollu?
Iva, seta'.
Allura ħajħolqu xi ħaġa ġdida.
Le, ġdida, seta' jagħmel dan kollu fis-sens li ma kellu bżonn jagħmlu. Għaliex? Għax il-gvern Malti qatt ma seta' jieħu passi li kellhom x'jaqsmu għad-difiża jew foreign affairs. Allora the question would never arise.
Missa għala
jekk jagħmilha. Awtomatikament gvern Ingliż kien jibgħat dik il-liġi għall-approvazzjoni tar-Reġina.
Il-gvern Malti kien jibgħat.
Le, il-gvernatur.
Il-gvernatur, ok.
Għall-approvazzjoni tar-Reġina u l-approvazzjoni ma tiġix.
Ok, imma x'kien il-vantaġġ li raw daw li qishom qed jimmultiplikaw?
Il-vantaġġ kien li issa l-gvern Malti ma tlux inti fejn tidħol difiża jew l-affarijiet esteri int m'għandek l-ebda sej, il-gvern Malti għandu id-dritt li fejn jitlu l-affarijiet x'jaqsmu għal Malta jieħu stand u deċiżjonijiet. Issa dak id-deċiżjonijiet jekk il-gvern Ingliż oħsir tiġi qed jiddiskutihom mal-gvern Ingliż.
Dik fimta.
Dik avantaġġ.
Għala, iviva, dak pass pozittiv. Imma għala il-Commissioner u mhux il-Gvernatur, di ma nistax.
Għax il-Gvernatur mhux se jibqa' jirrappreżenta l-Gvern Ingliż.
Imma ma jista' tagħha.
Hija il-Head of State. Tajjeb tal-Istat ta' Malta. Dik se tkun. Issa, madankollu, għalkemm għadna kif ngħidu li il-Gvernatur mhux se jibqa' jmexxi amministrazzjoni, u se jkun rappreżentant tal-Reġina, kien se jingħatalu ċerti poteri xorta waħda. U dal-poteri kienu se jkunu fuq il-Pulizija.
Il-Gvernatur.
Fuq iċ-ċivil.
Il-weda li kienu għamlu l-Ingliżi qabel l-nies.
Iċ-ċivil. U kien se jkollu wkoll id-dritt li, pereżempju, ikun il-Gvernatur li jaħtar l-imħalfin u l-Maġistrati. U għal-Gvernatur li jaħtar l-Attorney General. Il-Gvernatur li jaħtar l-Auditor General
tal-Gvern.
Issa, dawn kienu proposti li assolutament iż-żewġ partiti l-kbar ma kienux jaqblu magħhom.
Għax kienu qed iżhom ħafna affarijiet f'idejn il-gvern Ingliż.
U ma kienu qed jgħidu, u naħseb bir-raġun, li inti ma jistax tgħid li għandek gvern responsabbli jekk dak gvern ma jistax imexxi ċ-ċivilu, ma jistax imexxi l-Pulizija, ma jistax jaħtar il-ġudikatura, l-Attorney General, eċetera. Il-Gvernatur ukoll kien se jaħtar ukoll l-uffiċjal li kien se jkun is-Segretarju għall-Kabinett. Barra minn hekk.
Jiġifieri il-Kabinett Malti meta qed jiltaqa' għandu xi ħadd joħodlu l-minuti u jagħmilha ta' segretarju korrespondenza eċetera, li ma ħsdux huma tal-fiduċja tagħhom imma tal-fiduċja tal-Gvernatur. Imma di żgur ma tistax.
Barra minn hekk qed jonqos. Barra minn hekk. Il-Gvernatur kien se jkollu l-dritt, jekk il-Gvern Malti jgħaddi xi liġi li b'xi mod tolqot l-Pulizija u kien jirriserva dik il-liġi għall-approvazzjoni tar-Reġina li ovvjament ma kienx se tiġi. Tajjeb? Il-Gvernatur ukoll kien il-bniedem li kien se jaħtar dik hekk ħaġa se tkun ġdida fil-Kostituzzjoni, il-Broadcasting Authority ta' Malta, li kienet tirrapporta lilu u kellu dritt mhux biss jaħtar il-membri tal-Broadcasting Authority taħt il-Kostituzzjoni imma kien se jkollu dritt ukoll li jneħħihom għar-raġunijiet li jidhirlu huma validi.
Ħadu saħħa kbira tal-gvern.
Ħadu ippreparaw ukoll it-triq għall-Kostituzzjoni mhux biss billi għaddew qabel maġġiet il-Kostituzzjoni ta' blad il-Broadcasting Ordinance settembru ta' 1961 li waqfet l-autorità ta' Xandir, imma għaddew ukoll l-ordinanza tal-pulizija. Li biha issa wkoll l-uffiċjali għolin tal-pulizija kien jaħtarhom il-gvernatur. Allora inti għandek ċank kbira ta' amministrazzjoni kruċjali ta' gvern suppost responsabbli
li mhux fil-gvern.
Fil-fatt mhux fidej il-gvern.
Forsi nagħmlu brakit żgħira ħafna li qed jismana u ma jkollux li l-età tagħna. Hawnhekk qegħdin f'aw f'sistema ta' Xandir fejn għandek kumpanija Angliża Rediffusion.
Se nitkellem fuqha kont.
Għalhekk okej mela.
Nispjega din. Il-problema kellek kien din, inti nfakru l-ewwel, speċjalment dawk in-nies li għadhom daqsxejn żgħażagħ fl-età. U ma jiftakrux pozizjoni oħra li fejn għandek il-pluralizmu f'Malta. F'Malta kien jeżisti Xandir wieħed biss, dak immexxi il-liċenzjat ħan kun preċiż, il-liċenzjat mill-gvern. Tajjeb, dik kienet is-sistema pratikament fil-pajjiżi kollha. Issa, f'dal-każ.
Imma aħna fil-każ ta' Malta li kien interessanti u li ma kienx fil-pajjiżi kollha, li x-Xandir f'ħafna pajjiżi kien. Mhux biss liċenzjat mill-gvern imma mmexxi mill-gvern. Aw Malta kellek kumpanija kummerċjali Ingliża.
Ija. Dika jekk nagħtu ftit background fuqha din malaj dik daħlet fit-30s, kienet iddaħlet f'Malta biex il-gvern Ingliż jilqa jew jpatti ħankun iżjed preċiż għal dak li beda jara l-influenza mir-radji Taljani, mir-radju Taljan.
Li kun hemm ħafna propaganda indirizzata lejn il-Maltin u sejdi fi żmien hawnhekk ta' ġej għall-gwerra.
Sewa, u mbagħad daħlet is-sistema tal-Rediffusion tagħhom kienu tagħhom il-liċenzja għal 25 sena li issa meta dħalna fil-bidu tas-60s din il-liċenzja kienet waslet biex tispiċċa.
U beda ċanel wieħed, imbagħad wara l-gwerra għamlu żewġ channels u kont ħallas minn għalija jien fis-60s jekk niftakar sew.
Ħames xelini.
Nintaxirbija jifixxar. Tara dak
il-servizz li wara l-gwerra spredja ħafna. Għax idu niftakru li għal ħafna żmien ir-Rediffusion kien l-uniku sors ta' home entertainment li kellhom il-Maltin.
Informazzjoni
kollha. Vuol dire kollox ma kollox.
Radio drammi,
l-istejjer, il-moqrija fuqhom, programmi ta' tfal, tal-housewives.
Kien interessanti li. Għal-bidu il-servizz bħal-BBC Ingliż ma kellux riklami, imbagħad kienet idea tal-Maltin meta bdew fuq żewġ channels li daħlu riklami biex ikollhom flus ħalli jagħmlu iktar programmi Maltin. Allura l-finanzjament tiegħu kien mill-subscription li ħalsu n-nies kif inħalsu llum tal-Milli ta' Cable. U mir-riklamar li kien qed isir. U interessanti wkoll kif li waħda mill-marketing tools li jużaw Rediffusion biex iżidu subscriptions. Aħna niftakru kienet tiġi World Cup u n-nies iktar jixru television. Dak iż-żmien bdew illi jxandru il-festi fis-sajf, għal panġirku tal-festa, jxandru programmi minn pereempju jekk ħadku il-ħamrun, il-festa l-ħamrun, għakun jagħmlu kampanja f'dawk l-irħula li fihom. Għaxandru festa biex tista tamel, tamel ekka. U kien diffus ħafna, kien mxerrat ħafna, ġifiri.
Issa,
għal-Ingliżi għamek ridu mbagħad qishom jirregolaw situazzjoni jagħmlu ċertu liġijiet dikke.
Aħna nispjega għaliex. Inti kellek il-kwestjoni fi żmien il-Gvern Laburista ta' Mintoff, kellek il-kwestjoni ma' Rediffusion li konna tkellimna fuqha meta tqaċċtu l-arbli, eċetera. U l-Rediffusion kien talab uħa kumpens ma' il-gvern Malti dwara. Issa, il-Rediffusion kien inkwetati ħabba li il-Partit Laburista kien it-timbra Rediffusion bħala kollaboratur tal-gvern koloniali u għadhom l-affett li kien għamel kien ordna boykott ta' Rediffusion fis-sens li ta' direttiva biex partitarji ineħħu Rediffusion mid-dar. Tajjeb?
U kien kun hemm ġieli l-teddida bil-maqluba x'hekk niftakar sew meta il-gvern ta' Mintoff kien riet illi ikollu test tal-paniġilki qabel u ma rridux itugħmlu u ma rridx ma kienx ħajxandar.
Iżda kemm il-belt se jdaħlu affarijiet
ta' San Pawl il-belt eddew n-nies li neħu l-Rediffusion.
Voldri kellek dik. U Rediffusion kienet inkwetata u koll, għax ma kienx taħt pressjoni biss mant il-gvern mant il-Partit Laburista imma anke mant il-Partit Nazzjonalista. Ħabba il-Partit Nazzjonalista u koll kien jaf li wasle biex tispiċċa il-liċenzja setala il-liċenzja ta' Redivusion u kienu qed jgħidu li l-gvern Ingliż m'għandux iġedded dik il-liċenzja imma għandha tiġi imġedda minn gvern Malti jekk jiddeċidi jġeddida jew inkella tingħata liċenzja oħra xi ħadd ieħor. Voltiri kien hemm dilbiża fuq il-pożizzjoni ta' Redivusion u allura l-gvern Ingliż mela dubju ta' xejn iddeċida li jħaffef il-proċess ta' liċenzja ġdida lir-Redivusion.
Dak iż-żmien kienx għandha biss stazzjoni għaw dak iż-żewġ. Żewġ
stazzjonijiet. Però inkludieru
kejbel kien.
Li fi żmien perjodu stipulat rid jibda jdaħħal ukoll servizz tat-television f'Malta. Issa, ir-regolamentazzjoni tax-xandir ma kienx teżisti b'mod formali. Kien iddaħħal at one stage fi żmien il-gvern koloniali Broadcasting Board u dak il-Broadcasting Board kien iddaħħal. L-idea kienet biex jagħmel sensijat ta' diskussjonijiet informattivi inkluż kustjonijiet anki politiċi. Tajjeb, u anki biex istiedem partiti politiċi jagħmlu xi adress qasir ta' xi 15 minuta huma. Il-partiti, żewġ partiti l-kbar ma ċċettawx li kooperaw mal-Broadcasting Board. U wara tneħħiet il-Broadcasting Board. U bl-ordinanza ta' settembru 1961 twaqfet l-autorità tax-xandir li mbagħad iddaħlet fil-Kostituzzjoni.
L-ordinanza tax-xandir.
L-ordinanza tax-xandir. B'hekk Malta kien bil-forsi tikolla Broadcasting Authority, li l-Broadcasting Authority kienet marbuta li tara li jkun hemm imparzjalità fix-xandir fuq kustjonijiet li jkunu kontroversjali fil-pajjiż ta' public interest.
Kienu fuq kontroversja politika
industrijali u dak iż-żmien reliġjuża ukoll. Li tkun hemm dak il-bilanċ, jiġifieri bilanċ f'dan sens li il-different points of views iridu jinstemgħu. Tajjeb? Il-żewġ partiti l-kbar mhux bitomx tal-Broadcasting Authority. U r-raġuni prinċipali li taw kienet li da Broadcasting Authority jekk hemm ħtieġa għandha tiġi appuntata minn gvern Malti, mhux imposta mill-gvern Ingliż fuq il-gvern.
Isom il-gvern Ingliż qabel jagħti l-poter lura lill-Maltin jirranġa l-kwistjoni tax-xandir kif jidhirlu.
Iva, għax hu derlu li l-esperjenza kienet tgħallem u kienet titkellem hawnhekk għall-esperjenza partikolarment ta' żmien minn toffiż minn il-referendum tal-integration li rid jipproteġi x-xandir minn kontroll tal-gvern. Dik kienet l-idea, alla jispustax. Tajjeb minn u jdaħħal awtorità oħra.
F'ċertu sens jisom ikkupjaw il-mudell Ingliż.
Iva kippruvaw jagħmlu, hekk ippruvaw jagħmlu. U fil-fatt l-ewwel chief executive tal-Broadcasting Authority kien ukoll Ingliż, Kenneth Brown, li kien ġabuh mill-BBC. Biex ma tantx kien hawn esperjenza f'Malta ta' kif tiffunzjona biex imbuttaw dak il-mudell. Issa dan ifisser li daw rekomandazzjonijiet il-gvern Ingliż laqhom ir-rekomandazzjonijiet tal-Blood Commission u qal li kien se jfassar l-Kostituzzjoni fuqha. Però meta għalhekk
bl-oġġezzjoni tal-partiti kbar Maltin.
Meta għalhekk meta ħareġ biex iddikjara MacLeod fil-Parlament li se jimxi fuq il-rekomendazzjoni tal-Blood Commission. Kien għadu ma realizzax kif fil-fatt jiġri l-oppożizzjoni immensa li kien se jkollu fil-kabinet Ingliż mid-dipartimenti tad-difiża.
Interessanti, darba mhux biss mill-Maltin imma kien.
Għax hu rrid jagħmel skont il-politika li tidaħħalu dwar Malta, rrid jagħmel dikjarazzjoni fil-Parlament Ingliż fejn jgħid li dir kostituzzjoni hija jusa mill-gvern Ingliż bħala interim għal ċertu żmien. U allura l-idea hija li twassal għall-indipendenza ta' Malta. Daw, allura x'tagħmel?
Il-Ministru tad-Difiża qed tajtaw hekk.
Issa meta il-Ministru tad-Difiża kien għadu kada kif saret fil-fedan il-gvern Ingliż l-organizzazzjoni sħiħa. Fis-sens li għall-ewwel darba inħoloq Ministru tad-Difiża li kien idaħħal fih il-ministeri l-oħra tal-Air Force, l-Army u n-Navy. U dawna għamlu plejtu sħiħ. Mhux aċċettabbli, għax qalu ċ-Chiefs of Staff qed jgħidu li l-importanza ta' Malta għad-difiża għadha waħda ta' importanza strateġika kbira u naraw il-MacLeod ikollu ibiddel it-test tal-statement li se jagħmel fil-Parlament fejn evita li jgħid li din interim constitution u evita li juża xi frażi li b'xi mod tat indikazzjoni li dina hija kostituzzjoni interim. Di ħadha bi kbira ħafna kien MacLeod.
Però nista' nifhem.
Ma setax jagħmel mod ieħor għax il-pressjoni minn naħta l-kabinet ibbekkjata mill-Prim Ministru Macmillan ma kellux mod ieħor.
Jew du biddel jew jitlaq. Wasalna fl-aħħar tal-programm ġew forsi nikkonkludu għaw ma najdu semija u koll meta nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa dieħla fiex ħan komplu.
Iva, issa, se naraw il-Blood Constitution eżatt fiex kien tikkonsisti, xi punti minn li għadna llum se nirrepetihom fid-dettall, però hemm affarijiet oħra importanti, pereżempju dwar l-Assemblea Leġislattiva.
Għalhekk dak naraw il-ġimgħa dieħla.
U nitkellmu minn hemmhekk il-qudiem fuqha.
Dawk il-kummenti jien Father Joe Borch. Flim kien mal-professur Joe Perotta naslu fit-tmim tal-programm tagħna l-ġimgħa, fakrukom bħal dejjem li l-programm tistgħu segwu anke permezz tal-internet, titlu fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt tmorru fejn għamlu l-streaming u tisimgħu għall-kumdità tagħkom fi x'in tridu intom. Jien Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsalmulkom.
Għadkom kemm smajtu. Min poplu għal nazzjon. Prezentaw il-programm Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bi xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.